China liotana. Drone boke busatin kita ojechu beisiste.
Malin goduf.
Itin basasuf.
Drone boke busagwa kamiti basasu danda.
Kamera fi microphone atirati damijra.
Kanafuna mashakira kaban drone kana itirgani wani ni hojjetu hunda hordofanjechu.
Akasumae.
Halan ulfata dakun. Waan boke busaga hujala dokachuni sindandam.
Akamiti dukatan. Ijanu argun he dulfata. Wante ati janin argine si jala demi. Wana ti ojjetu hunda oraba. Sagale ketis live wara si urdufuf dabarsa.
Wante ketin dokatani dalagan hundi dirreba huf demtijechu. ربنا هاستر جنة
اللهم آمين
قرو فرمان نوان كان اتين وفر رأيغان هونجرو
افتور اف تكنولوجي وان كان اتسو هجتا مومالا ماشينا انتي سباي درون جدا موجتاني مغالا فليه سونيساني واني نولمن
تونيس دلدل آجائباتي جلقب دروني اجيه نارغن اومشن جداني لبسن اچي بودا وان اسا اتسوس هجن جداني مغالا فليه سن نمني جالاتي اسو انتاني درقامي بيتا
ورر انتي فيروس هجتا قسمت جراتامي Jalqaba fuma virusi omishani addunyaa irra facaasan. Xiqqoo booda antivayirasii isatti isu qopheessine bitadhaa jedhanii beeksisa hojjetan.
Haala kanaan addunyaan ganda hattuuf toltu taate.
Warri addunyaan deemutti jiru hedduun isaa hattuudha. Rabbiin nu haa teessu jenna. Suurri qalbii eegalee jira.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunu dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan suura qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa sana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaada.
Suura qalbii.
Suura qalbii.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ردفتو تنور الهداك بجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله هي من ربي قداتين هر أسنك أولت لتجاني جر ميتم سنور الهدار رامال تجر
وانت قدان انجر نموت مراسة وان مراسة إرقي
هيه وروم إرقي قباب سيدو بردوكا
مكانك يهاجرا جدما سعود ربيا جرادا Tikkaatus qarshii kuma narraa guddoomaa jetti. Xiqqoo hidhaa wahiitu natti jira. Akka rabbiin narraa hiiku du'aayinaaf godhaanuun jette.
Rabbiin hidhaa itti jirtu irraa hiiku. Bal'inatti si habaasu jenna.
Neezerlaand irraa isin hordofa. Hedduu isin jaaladha jabaadhaa. Ilmaan lama qaba. Akka rabbiin ilmaan islaamni haara itti galfatu naaf taasisu du'aayinaaf godhaa jedhee birrii 2500 nuur al-hudaaf arjoome.
Rabbiin isaaf jecha nu jaalatte si haa jaalatu. Ilmaan teetis rabbiin kaadhimman diinii siif haa godhu jenna.
Obboleeyyan keenna maqaa isaanii dho'isuu filatan lama birrii irratti waan humna isaanii nuuf gumaachanii jiran. Isaanis du'aayii fedhan.
Rabbiin addunyaa akkaataa isaan haa milkeessu jenna.
Baay'ee koofii irra hoo maaltu jira?
Obboleettiin teenyata akka Saawud Arabiyaa irraa doolaara 10 hin galmooyte.
Saawud Arabiyaa irraahis namni ATM kaardii fayyadamu ni jira.
Numa jira jechuu isin ta jalqabaate.
Maqaan isii hoo?
Maqaa kiyyanii minaa jette. Akkam jirtu hundi keessanuu? Bakka jirtanitti rabbiin isin haa teessu. Anis waan rabbiin koonaaf laaffisee nuru hundaa bira dhaabbadha inshaallaa jette.
Rabbiin si haa milkeessu. Toltuu ati niyyatte hunda siif haa laaffisu siin jenna.
Najaat Jawaar Suwiidiin irraa doolaara 5 hin galmooyte dhaamsatti aantutanas nuuf ergite. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Akkam nagaa jirtu qopheessitoonni raadiyoo nuru hundaa hundi keessan. Ani nama bultii ijaare. Abbaa warraa kiyya wajjin bakka adda addaa jirra. Akka rabbiin haala nuuf mijjeessee waliin nu fidee ilmaan gaggaarii argannu du'aa nuuf godhaa. Haadhaaf abbaa kootis akka rabbiin umriinaaf dheeressee yeroo gabaabduutti wal nu argisiisu du'aayinaaf godhaa. Gargaarsi kunni xiqqaate jettaniin tuffatinaa. Rabbiin hojii keessan isin irraa haa jaalatu. Rabbiif jecha isin jaaladha nuun jette. Rabbiin isaaf jecha nu jaalatte si haa jaalatu jennaan.
Rabbiin laaftutti haala mijeessee maatii isii hundaa wal isii haa agarsiisu jenna. Rabbiin jaarsa isiitiis bakka isiin jirtutti haa fiduuf ilmaan gaggaariin isaan haa gammachiisu.
Guyyaa har'aa yeroo sagantaa kana hojjetaa jirrutti obboleessi keenya mul'ataa Sa'eed USA Seattle irraa baatii baatiin doolaara 20 nuur al-hudaaf gumaachuuf galmaawe. Nuur al-hudaan ijaa gurrummataati. Inshaallah isin cinaa jirran hin jedhe. Rabbiin isarraa jaalatu jirutti haa bal'isu. Addunyaaf akkirattis isaa milkeessu jenna. Namni biroo kan maqaan ibsatiin tokkos doolaara 10 hin galmaawe. Rabbiin isarraa jaalatu jenna. Amma gama dhadhacha jaalalaa isin dabarsina.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrata.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisee halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisee ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
rakicha sunnah iyyanno tokkoffa lakkoofsa galmee 1824. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan koo Daatuqaa jedhama. Iyyannoon tiyya akka asii gadiiti. Ani ogeessa fayyaati. Eega dalagaa eegalee bubbulee jira. Yoo rabbiin naaf laaffise waa hila jireenyaa filadhee bultii ijaaruu fedha. Garuu waan yaadduun atti ta'e hedduutu jira. Akkuma beekamu jireenni biyya keenyaa harkaa gara afaaniiti. Mindaan ani fudhu waan bu'uura jireenyaa bira dabru miti. Mindaa xiqqoo tanaan bultii ijaaruun haalaan ulfaataadha. Dhimma kana xiyyeeffannaa keessa galchee yoo yaadu waan hedduutu gaafii natti ta'e. Keessumattuu rakkina dinagdee kana furuuf jecha intaluma akka kiyyaa tan barumsa qabdu tan mindaa argattu fuudhee jiruu irratti wal gargaara jedhee yaade garuu asirratti waan hedduu sodaadhe. Tokkoffaa haati mana tiyyaa akkuma ani ala oolutti isiinis ala ooltee yoo galte guddisa ilmaaniitu nurraa bada jedhee sodaadhe. Lammaffaa jaartiin tiyyaa akkuma kiyyaa nama barate tan mindaa argattu yoo taate wal kabajuunis ni dhabama jedhee shakke. Sadaffaa nu lameenuu yoo ala oollee gallu wal shakkiin nu jedditti uumamee jireenna nurraa jeeqa jedhee sodaadhe. Afraffaa eega bultii ijaaree booda yoo rabbiin nutti bal'ise hojii dhiisii manatti deebi'ee ilmaan guddisi yoo jedheennaaf hin hayyamtu. Isiinis akkuma kiyyaa umrii dheeraa itti fixattee waan baratteef ifaajee kee hunda bishaanitti naqii taa'i jechuun ni ulfaata. Ammoo guddisni ilmaaniitiis dirqama isiiti. Kunis rakkoo jabduu nutti ta'a. Mee kanarratti isin maal naan jettan? Intala akka kee barnoota qabdu dhiisi intala biroo tan diin qabdu barbaadii fuudhi naan jettammoo intaluma akka kee ogummaa fayyaatiin baratte fuudhi hojii biroo walitti banadhaa hojjadhaa jettammoo akkam naan jettan? Obsaan isin eeggadha. Nama bultii ijaaruuf sodaate kanaan maal jetta?
Yaanni isaa gama tokkoon sirriidha. Bultitti seenuun dura pilaanii baasutti jira. Karoorri bultii ammoo bu'uura akka murteessaadha.
Ee namni heddu karoora malee usee bultitti seena. Eega bultii eegalee booda dhama'ee waan qabatu dhaba.
Namni barate waan akkanaatiin nama biroo caala. Waan hojjechuuf deeman karoorsanii haala gaariin itti yaadanii hojjechuun milkiitti nama geessa. Akka hundattuu yaadota inni dhiheesse hunda takka takkaan kaasne haala lume.
Tokkoffaa irratti haati warraa tiyya akkumaanii ala oolutti yoo isiinis ala ooltee galte guddisa ilmaaniitu nurraa bada jedhee sodaadhe jedha.
Tuni qabxee jabduudha. Namni haadha caala ilmaaniitti aanu hin jiru. Hojiin dubartii inni guddaan guddisa ilmaaniiti. Guddisni ilmaanii waan salphaa miti.
Inni kana godhuuf humna hin qabu kaa. Mindaan isaa xiqqaadha. Kanaaf akka isiinis hojjattee isa gargaartu fedhe. Wal gargaaranii jireenya dhiibuu fedhan.
Kanarratti yaanni hanqabu jalqaba intala dubbisee yaada isaa hawwachiisu. Eega walii galanii booda nikaa hidhatanii yoo xiqqaate mata tokkoofaa dalagatan.
Osoo bultitti hin seenin moo? Maaliif?
Amata tokko jechuun baatii 12. Jarri lameenuu mindaa qabaniimi? Jarri lameenuu mindaa argatan irraa cinaa baankii yoo kaayatan amata tokko keessatti maallaqa guddaa walirra buufachuu danda'an.
Amata tokko booda maallaqa saniin hojii wahii bananii achi booda bultitti haaseenan jechuu feete?
Suuqii xiqqoos yoo taate nama amanamaa keessa kaayanii hojjechiisan. Yoo rabbitti hirkatanii jabaatan inshaallah haala gaariin guddatan.
Kuni furmaata bareedaadha yoo itti yaadan. Qabxii lammaffaa irratti jaartiin tiyya akkuma kiyyaa nama barate tan mindaa argattu yoo taate wal kabajuunis ni dhabama jedhee shakke jedhe.
Kun yaada dogongoraati. Yaada nama barate irraa eeggamuu miti. Warri akkana yaadu heddu. Dubartiin barnoota qabdu naman kabaju jedhee warri dubartiin baratiin baadiyyaa keessa barbaadee fuudhu haalaan heddu.
Barnoonni sammuu namaaf bana. Namni barnoota qabu wajji haasawee salphaatti wal hubachiisuu danda'a. Malee barnoonni waan kabajaa nama dhorkuu miti.
Akkasi yaadni akkanaa kun yaada dadhabaadha. Qabxiin itti aanu maal ture?
Nu lameenuu yoo ala oollee gallu wal shakkiin nu jidduutti uumamee jireenna nurraa jeeqa jedhee sodaadhe.
Haateettuun intalan amantuu jechuun ni beeytaame? Namni nama shakku nama ofii badii ofirratti beeku. Namni amanamaa sababaa malee naman shakku. Ala ooluun qofti waan shakkiif sababaa tahuu qabu miti. Fakkeenyaaf jaartiin isaa yoo narsii taate hospitaalatti nama wal aanaa ooltee galti. Kanaan ala wanti isiin hojjetu tokkos hin jiru. Shakkii biroo maaltu sammuu isaa keessa fide?
Dhugaa wal amantiin jiraannan shakkii ni dhabamti. Sababa tokko malee akkanumatti usanii wal shakkuun rakkoodha.
Silaa danda'ame isiin mana ooltee ilmaan guddistee waan gaarii ture. Garuu haalli jireenyaa yoo isaanii fayyamuu dhabe akkam godhan duuba?
Namni shakkii guddatu dubartii mana ooltus numa shakkaa bar. Yeroo inni manaa bahee deemu waan namni biroo dhufee jaartii isaa bira seenu seha.
Namni waan akkasii shakku innu shakkamaadha. Baddii ofii itti jiru waan beekuuf jaartii isaa shakka. Malee akkanumaan usanii nama shakkuun hin jirtu.
Dhumarratti eega bultii ijaarree booda yoo rabbiin nutti bal'ise hojii dhiisii manatti deebi'ee ilmaan guddisi yoo jedheennaaf hin hayyamtu jedhe.
Wanti hojii hojjetaniif guddaan galii argachuumi?
Akkasi.
Namni barnoota qabu waan hanganaa wal hubachiisuu hin dadhabu. Dalagaa dhiisii manatti deebi'e jechuun hikmaa miti. Bifa mariitii yaada dhiheessaaf. Amma qalbii guutuun guddisa ilmaanii irratti xiyyeeffanna. Ani hojii ala jiru jabeessee qaba. Ati dhimma guddisa ilmaanii kanarratti yoo xiyyeeffatte maal sitti fakkaata jedhee yoo bifa yaadaatiin dhiheesseef shakkii malee yaada isaanii qabalti.
Yoo jaalalti jiraatte wal hubachiisuun hin dadhabamu. Walii galatti mee maal jennaan intala akkam fuudhuu qaba? Ogeettii akka isaati moo intala barnoota hin qabne tan diin qabdu moo intala akka inni fedhutti isa kabaju baadiyyaa barbaadee fuudhuu qaba jetta?
Yaanni asii olitti ibsini haalaan isa gargaara jennee abdanna. Hunda caalaa diin irratti haa xiyyeeffatu. intalti barnoota qabdu feetu piroofeesara saataatu yoo diin hin qabaanne intala bultiif taatu miti. Waan hundaa caalaa diin irratti xiyyeeffannaa kennuun barbaachisaadha. Barnoonnis haalaan barbaachisa keessattuu guddisa ilmaaniitiif. Haati hayyuun ilmaan hayyuu guddisti. Haati barnoota hin qabnes ilmaanuma isii fakkaattu guddisti. Kanaafuu barnootaafis xiyyeeffannaa kennee diiniif ammoo xiyyeeffannaa olaanaa haa kennu jenna.
Dhaamsa bareedaadha. Ati iyyannoo itti aantutti cehe.
Tole. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 825. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Nagaa jirtu qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Ani biyya Arabaa jira. Asitti bultii ijaare. Gaafa bultii ijaarru gurbaan telefoonaan maatii kiyya dubbise. Garuu maatiin isaa maatii kiyya bira dhaqanii hin dubbisne. Achumarraa inni nama bakka an jiru qubatu tokko bakka buufaa ta'e abbaan kiyya telefoonaan ni kaanuuf fide. Yeroo san maahiriinaaf hin kennine. Biyyarraa lafa qaba. Lafti sun buna ofirraa qabdi. Isiisiif kenninaan jedhe. Eega bultitti seenneen booda maatii isaa telefoonaan dubbisee dhimma lafa tanaa gaafannaan gurbaan sitti kijibe. Lafa takkaillee nu biraan qabuu naan jedhan. Booda meeti lafti naaf kennite jedhee gaafannaan al lafa takkaillee qabuu naan jedhe. Akka malee dallanee waan godhu dhabee itti dhiise. Yeroo kana umriin kiyya waggaa 15 ture. Ilmoon garatti na hafuuf irratti beekee jaarsa kiyyaaf himnaan ammuma ofirraa baasi naan jedhe. Anammoo ni dide. Eega diddee siif ilmoo teetis isin waakkadha. Si dhiisee si biraa deema naan jedhe. Ani biyya kanatti isa malee nama beekuun qabu. Umriin kiyyas ijoollee waan tureef kophaa kiyya biyya namaatti ilmoo dhalee rakkadha jedhee sodaadhee yaada isaa qeebalee ilmoo ofirraa baase. Jaarsi kiyya kun hojii hin qabu. Yeroo hundaa anumatu hojjeta. Yoo xiqqaate maatii kee maatii kiyyatti erge akka wal baratan godhi jedhee gaafadhee dadhabe. Waggaa tokko oliif waan kana karadhee boodarra deebisaa saraa dhabnaa na hiiki jedheen. Inni ammoo du'ee bada malee abadanni kaa sirraan buusu naan jedhe. Kana booda maatii kiyyatti bilbilee waan keessa jiru itti himnaan qaadii bira dhaqanii akka ni kaa irraa buusu gaafatan. Birri kun 15 naaf kenna. Ammuma ni kaa irraa buusee warqaa isiniif kenna jedhe qaadiin. Anammoo birri kanan qabu jedhee dide. Jaarsa kiyyaan eegaa dabaanee amata afur caallee jirra. Namni biroo bultiif na gaafatee sababa ni kaa isaa akka itti heerumuun dhabee taa'u jira. Jaarsi kiyya ni kaa irraa buusuu dide. Qaadiinis mallaqa fiddu malee ni kaa hin buusu jedhe. Namoonni gariin eegama hariisiif hin kenninii ni kennin jiru naan jedhan. Ani jidduu tanatti rakkadhee yaaddu jabdu keessa jira. Mee akkam godhuu qaba. Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaamee Muhammad Awwal.
Dhimmi qaadii kun dubartoota islaamaa irratti fatanaa guddaa tahuutti jira.
Sagantaa dhiyoo tana dhiheessine koomentii dubbistee jirta.
Dubartoota hedduutu rakkoo qaadii kana himata. Nama nikaaxa narraa buusu dhabee waggaa 5-10 nikaaxa namaatiin taa'utti jira jedhan dubartoonni hedduu.
Akkasi dubartoota hedduutu fatanaa qaadii kanaan dararamu jira. Namni dhimma kana akka rakkinatti ilaalee dubbatu tokkos ni dhabame. Qaadiin silaa furmaata rakkootiif bakka buufame madda rakkoo dubartoota islaamaa ta'u jira. Rabbiin furmaata biroo nuuf fidu jechuu malee waan biroo waan jennu hin qabnu. Waan afti gamabbaa murtii dabarsina.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon har'aaf kurfeeffanne hanganuma. Hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa guyyaa kamiisaa isiniif dhihaatti. Dhaddachi har'aa goolabamee jira.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kun dhihaattee jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Arraan tana addunyaa tanarra jiraachuun haalaan ulfaatutti jira. Ilmi namaa jireenya dadhabee lubbuu tursiifachuuf waan hin yaadamne hedduu godhuu eegalee jira. Dargaggoonni lixa Afrikaa hedduu kalee takka of keessaa baasanii gurguratanii mallaqa isaniin daldala eegaluu jiran. Jireenya fooyyaawaa jiraachuuf jecha qaama of keessaa baasanii gurguruun bakka hedduutti eegalamee jira. Dargaggoonni biyya teenyaatis balaa bahaara keessatti nama qunnama osooma beekan doonii caccabduu yaabbatanii gama Yaman cehuuf yaalii godhan. Imala kanarratti lammiilee hedduu dhabne. Dardara hedduutu soorata qurxummii ta'ee dhabame. Kanuma osoo beeku ilmi namaa imala kana ittuma jira. Dhiira qofa osoo hin taane dubartoonnis imala ulfaataa kanarraa nafne. Akkuma jireenyi biyyaa ulfaataa deemuun wareegamni namni jireenya fooyyeffachuuf kafalus ulfaataa deemutti jira. Quba qabdu teenyaarraatiin magaalaa jiru ilma namaatiif akka rakkistuu taate. Tan ilmi namaa hedduu gama isii imalutti jirutu akka isiniif dhiheessina.
Tana quba qabdu.
Magaalaan tun Laarin Konaandaa jedhamti. Gaara Peruvian Andes jedhamu kan biyya Peruu keessatti argamu irratti argamti. Gaarri kun meetira 5,100 lafarraa ol fagaata. Ol ka'iinsi kun jireenya ilma namaatiif haalaan ulfaataadha. Oksijiinii magaalaa tana keessa jiru kan magaalaawwan biroo irraa walakkaan xiqqaata. Kanaafuu magaalaa tana keessatti qilleensa arganuun haalaan rakkisaadha. Osuma qilleensa keessa dhaabbatan waan namni afaanii fi funyaan nama qabee nama ukkaamsutti jiru namatti fakkaata. Namni yeroo duraatiif magaalaa tana dhaqee bowwoo hamaaf saaxilama. Afaanii fi funyaaniin ukkaamamee waan nyaatee garaa qabu deebisutti dhihaata. Daqiiqaa tokkoof daandii magaalaa tanaa irra deemuun akka waan midhaan kuntaala guutuu baatanii deemutti jiranitti namatti ulfaata. Kanaaf namoonni hedduu yeroo daawwannaaf gara magaalaa tanaa imalan oksijiinii warra bishaan daakuuf qophaa'ee qabatanii deeman.
Magaalaan tun jireenya ilma namaatiif haalaan rakkistuu taatus namoonni kumaatamni haala qilleensaa kana dandamatanii achi jiraachuutti jiran. Rakkinna yeroo jalqabaa nama mudatu kana obsanii yoo turan qaamni namaa haala jiru wal baree jireenya itti fufa. Haala kanaan namoonni hedduu qilleensa kana dandamatanii achi jiraachuutti jiran. Sababaan magaalaan tun namoota hedduu hawwachuutti jirtuuf ammoo dahaba yookiin warqii gaara san keessatti argamuudha. Gaarri Peruviyaan Andes jedhamu kun dahaba hedduu of keessaa qaba. Kanaaf namoonni wareegama barbaachisu kafalanii dahaba gaara kana keessaa guurrachuutti jiran. Magaalaan tun mootummaa isii hoogganu hin qabdu. Seera bulmaataa ittiin bultuus hin qabdu. Namoonni humna qaban wal gurmeessanii garee gareen qoodamanii kallattii adda addaatiin gaara kana qotan. Holqa gareen tokko qote namni tokkos itti dhihaachuu hin qabu. Gareen hundi hoogganaa mataa ofii qaba. Hayyama hoogganaa malee holqa kanatti dhihaachuun balaa guddaaf nama saaxila. Namni hayyama malee holqa seene lubbuun hin bahu. Eeydonni holqaa rasaasaan dhahanii ajjeesanii reefqa isaa alatti darban. Uffata isaa irraa baasanii akka nama birootiif barnoota tahuuf balbalarratti fannisan.
Namni hayyama argatee holqa dahabaa seenu nama dhiiraa qofa. Dubartootaaf hin ayyamamu. Yoo dubartiin holqa kana seente giiftiin holqaa nutti dallanti. Dahaba kanas nu jalaa dhoysiti. Barakaan isiitis nurraa dhaabbata jedhanii amanan. Kanaaf dubartoonni akka gama holqa kanaan seene akeekkachiisan. Dubartoonnis waan kana sirritti waan beekaniif abadan holqatti hin dhiyaatan. Seensa holqaa bira dhaqanii dhakaa warri dhiiraa alatti gadi baasuu keessaa dahaba xixiqqoo barbaadatan. Dhakaa alatti darbame keessa carraan dahaba argachuu akkaan xiqqaa ta'us lubbuu tursiifachuuf jecha waan danda'an yaalii godhan. Hojjettoonni dhiiraa kan holqa nama tokkoo keessatti hojjetan mindaan isaaniif kafalamu hin jiru. Baatii guutuu mindaa malee hojjetanii guyyaa 31ffaa ammoo ofiif dahaba barbaadatan. Hogganaan holqaa guyyaa 31ffaa akka mindaatti isaaniif dhiisa. Dahaba guyyaa kana argatan ofumaaf fudhatan. Yoo guyyaa guutuu barbaadaa oolanii dhabanis harka qullaa manatti deebi'an. Kanaafuu baatii itti aanus mindaa tokko malee hojjechuuf dirqaman jechuudha.
Magaalaan Laariin Koonaadaa magaalaa jireenyaaf mijooftuu taatee miti. Bu'uuraalee misoomaa jedhamu takkallee hin qabdu. Bishaan qulqulluu hin qabdu. Anniisaan elektirikaatiis ciccitaadha. Haalli qilleensaa magaalattiis haalaan qabbanaawa. Kanaafuu namuu uffata furdaa uffatee jiraata. Hundaa ol magaalaan tun keemikaala meerkuriitiin tanfaalamteedha. Meerkuriin keemikaala akkaan ulfaataadha. Biyyoonni hedduu albuuda kana irratti to'annoo guddaa godhan. Warshaalee keessatti yoo taate malee akka gadi yaa'u hin hayyaman. Magaalaa tana garuu akkuma bishaan roobee haroo yaasaa jiruutti keessa yaa'a. Kunis ilmaan namaa hedduu miidha. Namni haroo gara magaalaa kanaa dhaqu hundi nyaataa fi bishaan magaalaa biraa irraa qabatee dhaquu qaba. Haga gaafa qaamni isaa qilleensaa fi nyaata biyya sanii baratutti siinqii qabatee dhaqee sooratu qaba. Nyaanni magaalaa san keessatti qophaa'u hundi sababa meerkuriin haalaan ol ka'aa ta'eef summaawaadha.
Magaalaan tun uummata yeroo hundaachi jiraatu muraasa qabdi. Hedduun namaa dhufee waa xiqqoo dalagatee keessaa godaanuu barbaada. Magaalaa san keessa jiraachuun du'aan wal'aansoo wal qabuudha. Dahaba baasanii saamamuutu jira. Isaaf jecha ajjeefamuunis baramaadha. Haa ta'u malee dhiyeenya kana jiraattonni magaalattii dabalaa jiran. Laari Koonaadaan magaalaa seera qabduu miti. Magaalaa mootummaas qabduu miti. Ofiin bultuu abbaan irree keessa burraaqu. Dhaabbanni mootummaa tokkollee magaalaa tana keessa hin jiru. Poolisni achi jirus namoota haarawa kaffaltiidhaan gargaaruuf qofa achi dhaqa. Magaalaa san keessatti abbaan irree akka fedhetti waan nama ajjeesuuf namoota haaraa karaa qajeelchuuf qofa achi turan. Yoo namni ol ajjeeses seeraan osoo hin taane jaarsummaadhaan furan. Kan dhaggeeffachuu jirtan raadiyoo Nooruudhaa sagantaa soora qalbiiti. Qophiileen har'aaf kurfeeffannee dhufne hanganuma gama keessummeessuutiin Anfarhi Aadamii fi Mohaammed Awwal Abdullaatu isii wajjin turre.
Barruu qophiilee Abu Ibtisaamtu nuuf qopheesse. Gama qindoominaatiin kutaa teekin kan Uraal Hudaatu nu wajji ture.
Waan hanga xumuraaf sannu hordoftaniif galatooma isiniin jenna. Inshaallah torbaan qophii birootii walitti dachaana.
Hanga sagantaa birootii walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa fi aakhiraa argadhaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نور الهدى صورة قلبي مسلمة